kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Keessa 12 bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan har'aa an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa gamtaan Afrikaa gurmuu waliigaltee Pirootoriyaa hordofuuf beekamtii kennee jira. Kanneen waraanaan raafamaa turte naannoo Tigraay amma afaan beelaa jiraachuun gabaasameera. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaa taasifamuuf jiru kun dhugumaan rakkoo Itoophiyaa keessaaf furmaata ta'uu danda'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu hordoftan kanaaf deebii akkasumas gabaasaalee kabiroo qabna. Amma gara oduutti dabarra.
Hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aaf jenne kunoo gareen gamtaa Afrikaan hundeeffamee fi waliigaltee nagaa Pirootoriyaa keessatti tolfame too'atu har'a gamtaa kanaan beekamtiif badhaasa argatee jira. Koreen too'annaa kun baatii muddee bara 2015 magaalaa Maqalee keessatti hundaa'ee miseensota 21 kan qabu yoo ta'u ogeessota waraanaa fi siviilii kan of keessaa qabudha. Dura ta'an koomishinaa Afrikaa Musaa Faaki Mahmat miseensonni koree kun haala tokkummaa Afrikaa agarsiisuun hojii gaggeessan dinqisiifatanii gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa akka argamuuf ni hojjetaa jedhan. Kana malees nagaan lammiiwwan Itoophiyaatiin hoogganamu akka jajjabaatuuf sin jajjabeessinaa jedhaniiru. Biyyootii gaanfaa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Maayik Hamar koreen kun nagaaf jecha tajaajila gaggeesse nan dinqisiifadha jedhan. Gareen kun hojii waliigaltee nageenyaa sana keessatti qooda ijoo qabaate akka tures ibsaniiru. Kana malees aangawoonni Itoophiyaas ta'e kan Tigraay nagaa waaraa fiduudhaaf kutannoon akka hojjetaniif hamar hubachiisanii jiru. Waliigaltee nagaa tolfame gamaagamuuf Finfinnee keessatti wiixata darbee kaasee kan gaggeeffamaa jiru kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaaf Tigraay waliigaltee kana guutummaatti hojiirra oolchuuf akkasumas itti fufiinsaan nagaa fi dhimmootii nagaatti hidhata qaban ilaalchisee marii gaggeessuu waliigaluu isaanii gamtaan Afrikaa beeksisee jira. Biyyoonni dureeyyiin G7 jedhamanii fi gamtaan Awurooppaa gama isaaniin ibsa baasaniin gamtaa Afrikaan kan hundeeffamee fi waliigaltee tolfame gareen to'ataa ture hojiin ni gaggeessaa ture dinqisiifatanii jiru. Walitti bu'iinsi bulchiisa naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessaas haala wal fakkaatuun mariidhaan akka furamuuf hubachiisanii jiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Aangawoonni Itoophiyaa gaazexeessaa Muhiddiin Mohaammad Abdullaahii kan ji'a tokko dura guraan dhala 13 to'annoo jala oole haalduree tokko malee gallaksiisuuf miseensota presii akka fuudhetti hidhuurraa akka of qusatan koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n kibxata kaleessaa beeksisee jira.
Fuula feesbuukii isaa Mukseediin Shoo jedhamu irratti gabaasaa fi yaada kan maxxansu Muhiyaadeen humnoota nageenyaa hidhati isaanii hin beekamneen mana isaa magaalaa Jigjigaa keessa jiruirraa fuudhamee to'annaa jala ooluusaa marsariitiin oduu walamni Addis Istaandard jedhamuu fi dura taa'an waldaa gaazexeessota bulchiisa naannoo Somaalee Abdurazaaq Hasan gabaasaniiru. Bitooteessa 4 aangawoonni Muhiyaadeen oduu sobaa fi haasaa jibbiinsaa tamsaasuun akka seera hawaasa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa Itoophiyaa cabse jechuudhaan himataniiru jedhan Abdurazaaqii fi waraabbii waraqaa himannaa CPJ'nis arge. Muhiyaadeen yakkamaa ta'ee yoo argame hidhaa hanga waggaa 5 adabamuu danda'a. Aangawoonni mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee gaazexeessaa feesbuukii ofii irratti namoota siyaasaa qeequu isaan qofa seeratti dhiyeessuun qabeenya uummataa qisaasuu waan ta'eef dhiisuu qabu jedhan Afrikaatti qindeessaan sagantaa CPJ Mutookii Mumoo. aangawoonni muhiyaadiin hatattamaan gadhiisanii galmee yakkaa irratti banan kuffisuu qabus jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa yeroo waan gaazexeessoonni jedhan ittiin tolleetti aadaa isaan hidhuu kana xumuratti tolchuus qaba jedhaniiru. Abdurazaaq CPJ'tti akka himanitti hojjetoonni nageenyaa muyaaddiniin himannaas ta'e ibsa tokko malee guyyootii jahaaf bakka hin ibsamneetti tursanii turan. Guraan dhala 19 garuu gara buufata poolisii godina Fafaan jijjigaa jiruutti dabarsan jedhaniiru. Muyaaddiin guraan dhala 20 yeroo mana murtiitti dhiyaatu poolisiin olola sawaa tamsaasuu jechuun himate. Qorannaa dabalataa hanga gaggeessanitti to'annaa jala akka turuuf guyyoota 10 kennamu Abdurazaaq ibsaniiru.
Mootummaan Biriteen kolugaltoota kanneen daata siyaasaa dhorkaman fedhii ofiin gara Ruwaandaatti deebisuuf doolaara 3,800 kan kaffaluuf ta'u beeksisee jira. Dhaabbati oduu Faransaay Ajaans Fraans Pires akka jedhetti karoorri kun qophii fedhii ofiin gara Ruwaandaatti dhaqu kaduraa isatti aanudha. Kun kan ta'e innaa ministeeronni kolugaltoota Ruwaandaatti deebisuuf yaada adda addaa dhiyaatan irratti mari'achuu jalqabanitti. Karoorri inni booddanaa kun kolugaltoonni gara biyya dhaloota isaaniitti osoo hin deebi'in UK gadhiisuudhaaf kaffaltii yeroo kennamu kun isa jalqabaati. Kaayyoonsaas kolugaltoota 10,000 lakkaa'amaniif kanneen Biriteen keessa jiraachuudhaaf eeyyaman qabaanneef biyya isaaniitti deebi'uu hin dandeenyeef gamasii baasuuf jecha. Ajaans Fraans Pires akka jedhetti waggoota darban keessa kolugaltoota 19,000 ta'antu fedhii ofiin UK baafaman. Gara oduu taanutti ceenu immoo poolisiin Afrikaa kibbaa ajjeechaa moloksoota 3 kanneen bataskaana ortodoksii kooptii kan Masrii keessatti raawwatameen wal qabatee shakkaman to'annaa jala oolchee jira.
Kibxata kaleessaa Pirtooriyaa kaaba bahaa irraa kiiloomeetira 50 fagaattee kan argamtu kulinaan keessatti ajjeefaman akka poolisiin jedhutti shakkamaan yookaan shakkamtoonni homaa osoo hin fudhatin bakka sanaa ba'aniiru. Waraananii ajjeesuu kana maaltu akka kakaase garuu ifa miti. Dhaabbati oduu Faransaayii Ajaans Fraans Pires akka jedhutti namni ganna 35 gaafa bitooteessa 14 mana murtii kulinaan jedhamutti dhiyaata jedhamee eegama. Poolisoonni akka jedhanitti miidhamtoonni 3 waraanamanii kan madaa'an yoo ta'u miidhamaan narfaffaan lubbuun hafe immoo osoo baqatee kutaa biroo keessa dhokochuu isaa dura ulee sibiilaan harka isaarra rukutamuu isaa dubbata. Ministeerri dhimma alaa Masrii ibsa kenneen qorannoo ajjeechaa moloksoota Masrii 3 irratti gaggeeffamaa jiru embasii Masrii Pirtooriyaa jiru waliin itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedheera. Hawaasni amantii ortodoksii kooptik Afrikaa kibbaa keessatti maatii gara 4,500 kan of keessaa qabu ta'uu waldaan kiristaanaa kun marsariitii isaa irratti ibseera.
Hooggantoonni Heeyitii miseensota mana maree ce'umsaa 7 maqaadhaan yeroo murtaa'e kan Yuunaayitid Isteets kennite guutuuf ariifachaa jiru. Kunis muummicha ministeeraa biyyattii Eeril Henrii aangoo irraa bu'an kan bakka bu'u ta'a.
Henriin Ameerikaa fi hoogganoota hawaasa naannoo Kaaribiyaan yookaan Kaarikoom jedhamurraa dhiibbaa dhufeen wiixata darbe galgala aangoo gadhiisan. Yaanni mana maree ce'umsaa Heeyitii hundeessuu jedhu kun biyya jeequmsaan rakkatte bulchuuf walgahii hoogganoonni Kaarikoom magaalaa guddoo Jamaayikaa Kingston keessatti wiixata darbe taa'an irraa kan argamedha. Karoora kanaan manni maree ce'umsaa miseensota 7 kan of keessaa qabu yoo ta'u isaan keessaa 6 tumsa siyaasaa Heeyitii adda addaa bakka bu'uun 7ffaan immoo bakka bu'aa damee dhuunfaa ta'a. Dabalataan immoo miseensota 9 hin kennine 2 waldaalee siviikii irraa kan of keessaa qabu ta'aa jedhameera. Manni maree kun muummicha ministeeraa haaraa filachuuf filannoo pireezidaantummaa itti aanu gaggeessuuf kan qophaa'u ta'a. Miidiyaaleen oduu akka jedhanitti hoogganoonni Heeyitii eenyu akka mana maree kana keessa taa'u beeksisuudhaaf yeroo sa'aatii 24 kennameefii jira. Lammiileen Heeyitii biyya ijoollee mana barumsaa deemuu danda'anii fi warri isaanii nagaa akka ta'an beekan argachuu qabdi jechuudhaan Kaarikoom ibsa wiixata darbe baaseen hubachiiseera. Kaarikoom ibsa wiixata darbe baaseen karoora mootummaa ce'umsaas beeksisee jira. Fedhii fi jajabina qooda fudhattoonni Heeyitii daandii demokiraasii tasgabbii fi badhaadhinatti deebisuuf waadaa galuu isaaniis ni galateeffannaa jedhe. muummichi ministeeraa duraanii Henriin xayyaarri isaanii naannoo Yuunaayitid Isteetsi Puerto Riikoo keessa bu'uuf erga dirqamtee torban tokko booda aangoo isaanii gadhiisan.
Gara gabaasattaa nutti naaceen immoo wal waraansa kaaba Itoophiyaaf hongeen dararamaa akka turte naannoon Tigraay amma immoo qarqara afaan beelaa jiraachuu ilaalchisuudhaan kan Associated Press gabaase kuno.
Walitti bu'iinsiif hongeen bakka keessatti hammaatee ture naannoo gammoojjii Tigraay qarqara afaan beelaa jirtu bakka waraana waggaa lamaaf jijjiiramni qilleensaa dhiibbaa fideen manca'ee jira. Dirreen yeroo tokko lalisaa ture amma gogeera. Kunis qormaata hamaa jiraattota mudateef ragaa guddaadha. Haala dhugaa ta'eef gaddisiisaa kana kan argan daayirektara buufata fayyaa Fenaarwaa Taaddasa Mahaariiti. Ofii isaanii sababa walitti bu'iinsa uumameen qe'ee isaaniirraa ka buqqaan Mahaariin mana isaanii humaraa jirurraa waa hunda dhiisanii Maqalee keessa dahatan. Gara waggaa sadii booda carraa argatanitti fayyadamanii Fenaarwaatti ogeessa fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Haala hamaa kana innaa ibsan akkas jedhu.
Nothing is hurt, just eat. So for the sake of just save their life, getting food, they are just...
Namoonni baay'een rakkachaa jiru. Beelaas jiru. Du'aa jiru. Qormaanni mudate guddaadha. Waraana gaggeeffameen hospitaala guddicha Maqalee keessa jiru aayidariin dabalate dhaabbileen fayyaa waan diigamaniif kunuunsa bu'uuraa kennuudhaaf rakkachaa jiru.
Buufata fayyaa Fenaarwaa keessatti haati ijoollee 10 aadde Araay Girmaay daa'imman ishee lakkuu waggaa tokko Asaffaaf Matkal dabalatee daa'imman hanqina midhaan nyaataan miidhaman kunuunsu. Buufanni fayyaa kun karaa nyaata dabalataa fayyadamaaf qophaa'een lubbuu oolchuuf katattaafatu yoo ta'u daa'imman miidhaman kanaaf deeggarsa taasisa. Araay Girmaay jireenya qonnaan bultummaarraa gara homaa of harkaa dhabuutti ce'uu isaanii ennaa yaadan beelli harkatti fudhachuu isaatti gaddu. Nyaanni dabalataa buufata fayyaa kanaa daa'imman koo jiraachisa. Soorata isaan argatan tokkichi kanuma. Yeroo tokko qonnaan bulaa ture amma homaa hin qabu. Beelli nu mo'ateera. Ijoolleen waggaa tokko soorata kana qofaarratti hirkatu jedhan. Abdii Kutannaan kun haadholii buufata fayyaa kana keessa jiran biroo birattillee ni mul'ata. Abdii Kutannaan kun buufata fayyaa bira taree kababal'ate yoo ta'u jiraattonni gandeenii manni isaanii duwwaa ta'uu isaatiin dandamachuu waan hin dandeenyeef gara waajjira hoogganoota aanaatti yaa'u. Aanaa Masoboo keessaa hongee kanaan dura argamee hin beekneen kan rifatan qonnaan bulaan waggaa 70 Haayilee Gabra Kiristoos lafa isaanii gogee qotu. Dirree lalisaan yeroo tokko horiin irraa nyaachaa turan amma gogaa ta'eera. Abdii Kutannaarraan kan ka'e Haayilee Gabra Kiristoos yaadannoo beelaa bara 1980 qalbii isaaniitti waan dhufeef ji'oota dursanii qotuu jalqaban.
Ganzeeb lillawa baqqa laasheexa soo il hada nagara miraak lillawa hada nagara laala laasheexa baqqa shayxa yallallawu.
Nuti homaa hin qabnu waan tokkollee hin qabnu. Gariin lubbuu olfachuuf qabeenya isaanii kan akka loonii gurguranii itti gargaaraman. Bakka qonnaa sadii qaba. Wanti irraa oomishamu hin jiru. Loon gurguruun yeroo wanti nyaatamu biraa hin jirretti mala ittiin jiraatan ta'eera.
Wal waraansa waggootii lamaa dabalatee rakkoon beelaa kun haala wal xaxaa uume. Sochii hojii qonnaa kan danqe yoo ta'u xaa'oo argachuuf illee rakkisaa taasise. Tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteetsi sababa hanna aangawoota Itoophiyaan raawwatame irraan kan ka'e gargaarsa dhaabuun isaanii adeemsa gargaarsa namoomaa gufachiise. Jiraattonni duruu rakkoo keessa jiran kuufama midhaanii qaban qabsaa'ota Tigraay deeggaruuf arjoomaniiru. Kunis hanqina kana daran hammeesse. Qonnaan bultoonni tokko tokko humnoonni mootummaa federaalaaf michoonni isaanii midhaaniif horii humnaan duraa fudhachuu isaanii dubbatu. Ogeessa hariiroo sadarkaa addunyaa akka ta'an Edgar Gituhaa saamicha gargaarsa namoomaa akka tooftaa waraanaa mootummaan Itoophiyaa TPLF'n dhabamsiisuuf itti gargaaramitti ilaalu. Kun garuu akka seera namooma sadarkaa addunyaatti seeraan alaa jedhamee fudhatama.
The government has actually weaponized food and by taking the food aid that has been sent to the
mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa gara naannoo Tigraayitti ergamu fudhachuudhaan midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame. Mootummaan imaammata dachee irraa waan hunda fixanii duwwaatti hanbisuu itti gargaarame. kun immoo seera sadarkaa addunyaatiin dhorkaadha. Siviloota balaarra kan buusu mala waraanaa gargaaramuun dhorkaadha.
Aangawoonni Tigraay akka jedhanitti mootummaan federaalaa rakkoo uumame kana xiqqeesse jechuun kan himatan yoo ta'u, Tigraay immoo seenaa ishee keessatti beela hamaa keessa isa tokkotu see mudate. Rakkoo namoomaa hamaa kana gidduu seenuun hawaasa addunyaa hatattamaan akka barbaachisu kan ibse qaamni komee dhaggeeffatu kan Itiyoophiyaa Ombudsman namoota gara 400 ta'an beela naannoo Tigraay Amaaraa keessatti mudateen du'uu isaanii beekamti kennee jira jedha gabaasi Associated Press.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti rakkoowwan amma mul'achaa jiraniifis ta'ee kanneen kanaan dura turaniif furmaata akka ta'uuf mariin biyyoolessaa akka taasifamu gama mootummaa Itiyoophiyaan koomishiniin erga hundaa'e waggoota lakkoofsiseera. Mariin biyyoolessaa Itiyoophiyaatti taasifamaa jiru kun dhugumaan rakkoo Itiyoophiyaa keessaaf furmaata ta'uu danda'a? Mitukuu Faqaaduu namoota yaada marii kanarratti hirmaataniif ogeessota dubbisuudhaan kaqindeesse qaba.
Koomishiniin marii biyyaalessaa Itiyoophiyaa gama isaan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu biyyattii keessatti mul'atan hojii koo akkan hin hojjenne na taasiseera jechuun mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa dhiyeessee ture. Bakkeewwan rakkoon nageenyaa hin jirretti immoo aanaa tokkorra namoonni 10 hawaasa sadarkaa garaagaraa irra jiran kanneen bakka bu'an yaadota marii biyyoolessaa irratti mariif dhiyaachuu qaban jedhan irratti karaa koomishinichaa dhiyeessaa jiru. Yuuba Naggasaa Naga'oo godina Shawaa Bahaa irraa yaadota marii koomishinichi fudhataa jiru irratti kan hirmaatan jiran mariin biyyoolessaa kun rakkoo nageenyaa amma keessa jirruuf furmaata fida jedhanii amanu.
Amma gaabara kana keessa kan amma yaaddoon ta'ee biti yaaddoofti nama wal fixu kana nama dhumu kana yeroo 2-3 taraan dura teenyee jirra. Har'a immoo aanaa irraa amma nama 80 nama 100 dhufeera. Kan dhufe kun immoo keecha wal fileet nagaa dubbachuudhaaf nagaa irratti mari'achuudhaaf araan akkamitti akka bu'u akkamitti akka wal qabatu kunumtuu eenyu jaarsa biyyaatirraa abbootii gadaatirraa abbootii amantaatirraa haadha siiqqilootirraa dubartoorraa afooshaarraa. Hunduu dhufeera jira dargaggoorraa dhufanii amma asitti mariirra jiru mariin kun nagaa nuuf fidayyata yaada'an.
Itti dabaluunis qaamoleen wal waraanan lamaan waraana nurraa dhaabuuf waadaa nuuf seenutu isaanirraa eegamaa jechuun ibsu.
Warri lachuu waadaan waa galan kan bosonaa akka nurraa waraana nurraa dhaabu kan ajjeesu obboleechisaati kan du'u obboleechisaati kuni akka walirraa dhaaban dhugaa badde dhugaan immoo akka argamtu dhugaan. Yartuu hin qabdu dhugaadha kan nama balleenu dhugaan isaan hundaatu akka dhugaatiin akka argatan kana barbaanne fala kanaa akkamitti akka walitti finne akkamitti akka araara dubbanne kunoo marii calqabnee irraa kana beekuun akka danda'amu warri bosona jiruuf ta'eefu mootummaas ta'eefu mootummaan lallabichaa waliin ta'an hojjaarran agarsiisuu qabna.
Adde Maariyaamaa Ibraahim aanaa Fantaallee irraa hojjettoota mootummaa bakka bu'uun yaada marii biyyoolessaaf dhiyaataniif warra marii koomishinichi qopheesseeru irratti hirmaatanii jiran keessaa tokko kan ta'an adeemsa ammatti jiran akkas jechuun ibsu.
Akkaataan mariin itti adeemsifamaa tures wantoota biyya ijaaru malee wantoota biyya deebi'u miti namoota ciccimoo ta'an yookaan namoota biyya nuuwwanii bakka nuuwwanii siyaasa yookaan wanta danqaan uumni tokko ofitti amantummaadhaan haga sadarkaa federaalaatti deemanii rakkoo jiru uummataa gad bu'anii quuqama uummataa ibsuu danda'an akkaataa of keessatti filanneeti baasuuf itti deemaa jirru.
Haalli biyyattiin keessa jirtu gama nageenyaan ulfaataadha kan jedhan Adde Maariyaamaan marii kanarratti hirmaachuun furmaata fidas jedhu.
Haala biyyatti yoo ilaalle akkuma olii galaatti haala naannoottis ta'ee akka biyyattittis yoo deemne yoo ilaalle haalli biyyattiin irra jirtu baay'ee ulfaataadha. Haala nageenyaatiin wal qabate jechuudha. Haala nageenyaa kana qabbaneessuuf abbootii amantaa hojjetaa mootummaa hawaasa jiraattota kamuu ta'ee dhimmi nageenyaa ijoo waa hundaati.
Adeemsa koomishiniin marii biyyaalessaa hanga ammaatti itti jiruun aanaatti namoonni 10 bakka buufamuun yaada marii koomishinii marii biyyaalessaaf dhiyeessaa jiru kan jedhan obbo Zagayyee Asfaaw itti aanaa koomishinara koomishinii marii biyyaalessaa keessaa tokko kan ta'an naannoo Oromiyaa keessatti aanaalee godinaalee Wallaggaa 2 keessatti ammayyuu sababa rakkoo nageenyaan namoota filatanii yaada marii kanaa fudhachuu akka hin dandeenye himu. Adeemsa kanaan booda jiruunis jedhu obbo Zagayyeen.
Isa booda garuu maalin ajandaanin ba'a ajandaa san irratti biyyi irratti dubbata ajandaa mootummaati moti na beeki ajandaa komishinii kanaa moti biyyi kanaa anaddaan nu baase kana jedheeti hallafa godhe san irratti haasofna jechaadha.
Marii biyyaalessaa fi ce'umsa haqaa taasisuutiin biyyoonni Afrikaa kanneen akka Afrikaa kibbaa, Seeraaliyoon, Laayibeeriyaa, Ruwaandaa fi Burundiin warra hanga tokkotti milkaa'an yommuu ta'an biyyoonni akka Aljeeriyaa fa'a immoo warra itti hin milkaa'in hafan kan jedhan Piroofeesar Geetaahuun Bantii ogeessi seenaa Yuunivarsiitii Kibba Iliiniyoos irraa kan Itoophiyaa jalqabumaa kallattii mootummaa irraa kennamuun isaa akka hin milkoofne isa taasisaa jedhu.
Yeroo hundaa warri taayitaatti ol ba'anii akka arogansii qabu yeroo baay'ee seenaa isa duriitti qabataniitu numa kan biyya lafaa irrattis kan beekamoonni biyya lafaas nu beeka jiru. Kanaafitu tiraadishinii isa durii sana gadhiisuun barbaadan. Tiraadishinii inni durii sun immoo rakkinaan kan guutameedha. Inni tokko hacuucee, inni tokko hacuucamee, inni tokko ajjeese, inni tokko ajjeefamee, inni tokko saamee, inni tokko saamamee wanta guute wanta ta'eef isa gadhiisuun barbaadan mootummoonni saboota biyya sana keessa jiran, political parties biyya sana keessa jiran, civic organizations biyya sana keessa jiran, religious organizations biyya sana keessa jiran hunda isaanii walitti fidanii mootummaan keessa saboota sana jira. Mootummaan keessa galee rakkin Itoophiyaa hin hiikamu takkaaru.
Proofeesar Asafaa Jaalataa immoo Yuunivarsiitii Teenisii Knoxville irraa biyyoonni marii biyyoolessaatii fi ce'umsa haqaatiin milkaa'anii rakkoo isaanii furataniiran warra qaamolee mootummaa irraa bilisa ta'aniin hoogganaman jedhanii kan Itoophiyaa garuu jalu.
Warri qolmaman hundumtuu mootummaanis hirmaate waliigalanii namoota filamanii wanta kanarratti hirmaatan furuu danda'u qabu. Nama barbaadetu abi muude kanaaf utuma hojiirra nolli waan hin adeemu beekamaadha. Rakkoo kana ta'u tokkoffaa biyya Itoophiyaa keessatti sirni demokiraasii waan hin jiraannee fi sirni haqaa mootummaa irraa citee miti. Mootummaa dhumatu sirna haqaa kana muudaa isumatu irraa kaasaa waan hoo mootummaan jedhu turu hojiirra oola.
Keessummoota koo hunda guddaa galateeffachaa qophiin dirree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne haganuma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Waraansi Ukireen keessatti geggeeffamu dhimmoota of eeggannoo haaraa jireenya daa'immaniitti fide. Oolmaa daa'immaniif manneen barnootaa keessatti bakka boombii jalaatti dahatan qopheessuu, barnoota of eeggannoo kennuuf leenjii mala gargaarsaa kennuu akka fakkeenyaatti fudhachuu ni danda'ama. Leeyisaa Baakleets Kiivirraa gabaasa ergite bafa qaaduu dhiyeessa.
Ijoolleewwan biyya Ukireen ammi tokko akkaataa haala jireenyaa haaraa wajjiniin wal baruurra jiru.
Ilaali, kun mana namni keessa hin jirreedha. Kanaafuu balaa qabeessa ta'uu danda'a. Sababiin isaas dhuka'awwan keessa jiraachuu malu.
Kana kan jette barsiistuu oolmaa daa'immanii Ukireen keessatti argamtuuti. Ijoolleewwan magaalaa Tiriippiin keessa jiran kun umuriin isaanii waggaa 3-4. Torbanitti guyyaa tokko barumsa of eeggannoo addaa qabu. Svetlana Kiraveetis barsiistuu ijoolleewwan mana barumsaa idilee hin jalqabneeti. Mana barumsaa isaanii keessatti waan barattootatti dubbatan ilaalchisee akkana jetti.
Haala kamiinuu taanaan waan lafarratti argan akka hin kaafne ijoolleewwaniif ibseen jira. Karameellaallee yoo ta'e dhukaatota yookaan fanjii kiyyeeffame ta'uu danda'a.
Waraanni Raashaa kan magaala Arpiin qabate jalqaba ji'a bitooteessaa bara 2022 erga waraana guutuu Ukireen irratti labse ji'a tokko booda jechuudha. Miseensonni waraana Ukraine yemmuu magaalicha gad lakkisanii bahanu kiyyoo dhodhoowwaa dhadhaabanii kaan immoo lafa keessa awwaalanii deeman. Yeroo amma barattoonni Ukraine umurii hundarra jiranu haala yeroo waraansaa keessatti balaa isaan muudachuu danda'u irratti barumsa argachaa jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee waan kanaa ijoolleetti dubbachuun ulfaataadha. Garuu akka gochuun irra jiru nan beeka. Taphaawwan adda addaa kan akka kitaabotaaf waa'ee albuudaa, boombii, dhukaatotaa ni jiru.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF barattoota oolmaa daa'immaniitii fi dursa mana barumsaa idilee keessa jiranuu fi barumsa of eeggannootii fi meeshaawwan laachaa jira. Damian Rans UNICEF Ukraine irraa akkas jedhu dhimma kanarratti.
Bakkawwan wanneen kun jiran ijoolleewwaniif ibsuudhaaf haala naannoo Ukraine fayyadamu. Yommuu waa lafarraa argan maal gochuun akka isaan irra jiraatu itti himu. Yommuu wanneen akkanaa lafa argan bilbila isaan irratti bilbiluu qaban kennuuf. Yommuu deemanis kanneen dhodhoowwan kana keessa qaxxaamuru. Yeroo ammaa lafti Ukraine dhibbeentaan soddomni dhodhoowwan adda addaatiin kan summaa'edha.
Barattoonni Ukraine mana barumsaa kana keessa jiran waa'ee wal'aansa yookiin gargaarsa jalqabaatii fi lakkoofsa bilbilaa yemmuu waan shakkisiisaa ta'anii arganii irratti bilbilanuu baratu. Andrii Kanaavoov barataa waggaa 12 mana isaa magaalaa Meeltoopool keessa jiru dhiisee kan ba'e sababa walwaraansaatiin. Akkaataa waraansii itti jalqabu irratti hubannoo isaa akka taanutti ibsee jira.
Waraansi kan ka'u yommuu biyyi tokko daangaa biyya biraa fudhachuuf barbaaddudha. Lafa sana boombii irratti harcaasu, konkolaataawwan waraanaa fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irra oofu.
Ijoolleewwan daddafanii guddachaa jiru. Xiyyeeffannaa fi eegumsa caalaa ta'e barbaadu jetti barsiistuu Liudmila Gavorliuk.
Al tokko tokko yommuu ijoolleewwan gaddan yookaan callisan nan arga. Kanaaf ga'een keenya isaan cinatti argamuudha. Akkasumas sagantaa barnoota keenyaa haala waraansa yeroo ammaa jiruun wal simachiisuu qabna.
Bakka bu'aa UNICEF Damian Rice akka jedhanitti barattoota Ukraine miiliyoonii 7 keessaa 40% kan ta'an mana barnootaatti qaamaan argamanii barumsa kan hin hordofnedha. Kanneen miiliyoonii 1 walakkaa ta'an immoo dhibee fayyaa sammuu waan qabaniif gargaarsi ogeessota fayyaa sammuu kan isaan barbaachisudha jedha gabaasni Liisiyaa Baakaaleetiin VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa gama feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitarii yookaan eegs irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigist Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'u.